Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 5. septembar. U ovoj i narednoj emisiji, ili emisiji naredne nedelje, čućemo reprizne razgovore sa sagovornicima koje smo vodili u prethodnom periodu zbog odmora voditelja. Tema emisije je bosansko-hercegovačka nova proza, tako da ćemo čuti razgovore sa Selvedinom Avdićem iz Zenica, on je autor romana Kap veselja, izdanje Sandorfa iz prošle godine, Jasmina Agića, autora knjige priča Povučen život, izdanje Šahin Pašića iz Sarajeva takođe iz prošle godine, i književnog kritičara Đorđa Krajišnika, koji će govoriti o sceni ove susedne države, odnosno susedne književne scene. Predstavit ćemo knjigu Jasmina Agića, knjigu priča Povučen život, koja je objavljena u izdanju izdavačke kuće Šahin Pašić prošle godine. Jasmine, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala vama.
I ova knjiga priča, kao i petogodišnje doba o kojoj smo razgovarali upravo u ovoj emisiji u maju prošle godine, sadrži više celina i različit pristup, pre svega u izboru konteksta. Dve celine se odnose na savremeni period, koji uključuje i evokaciju 90. godina. Jedan ciklus priča je posvećen partizanskoj borbi u Drugom svetskom ratu, jedan nekadašnjem životu severnoameričkih indijanaca, a jedan koristi motive istorijske ili mitološke fantastike. Zašto si podelio svoju knjigu priča Povučen život na pet celina i otkud kod tebe ta potreba da se pripovedno osvetle različiti periodi i različite sredine?
U sklapanju knjige kao jedne smislene i koherentne celine shvatio sam zapravo da imam priče koje sam namjenski pisao i priče koje sam pisao iz neke unutrašnje potrebe da odgovorim na neka pitanja ili probleme ili misli koje mene samog tište, jel, u tim nekim estetsko-poetičkim razmišljanjima. Kada sam sklapao knjigu koja je trebala da bude jedna cjelina, shvatio sam da ima veoma raznorodnih priča koje na prvi pogled zapravo nemaju ništa slično, međusobno slično, jel, jedne sa drugima. Pet cjelina je nastalo iz veoma jednostavnog i praktičnog razloga da se zapravo čitaocu olakša prohodnost kroz literarno štivo koje sam napisao i da se ne stavi nekakav okvir koji će odraziti tu mnogostrukost ne samo u formi, ne samo u izražaju, nego i u ideji samog pisanja. Jer, kao što je u pitanju lijepo i navedeno, zapravo priče tematski osciliraju od priča koje se bave gotovo aktualnom stvarnošću, odnosno ovom našom recentnom ratnom prošlošću iz 90. godina i recimo pripovjedaka koje onaj igraju s tim fantastičnim elementima i koji od čitaoca očekivaju da pristupe čitanju knjige s jednom sasvim drugom čitalačkom sviješću.
Pojedinačno najduža priča u knjizi je upravo prva po kojoj je knjiga i dobila naziv Povučen život. Njen protagonista je čovjek koji je, tako bih rekao, prošao put od 360 stepeni, odnosno pun ideološki spektar, ostavio iza sebe od pesnika nenametljive religiozne inspiracije i saradnik Instituta za jezik, postao je rigidni poklonik islama, pa onda oduševljeni pristalica socijaldemokratije, jugoslovenskog socijalizma, da bi se posle svega vratio na početak. Ovaj lik si zamislio tako da se on lako oduševi, veže za određenu ideju, onda postane njen radikalni predstavnik ili zastupnik, onda se potom razočara u pristalice te ideje kao ljude koji su poročni ili licemerni ili skloni korupciji, Kao da se poruka ove priče poklapa sa onom Volterovom iz njegovog Kandida, to je ta preporuka o okopavanju vlastitog vrta. Pa bih te ja sad pitao šta si zapravo problematizovao ovoj priči, da li taj fenomen ideološkog preletanja iz jednog tabora u drugi ili s druge strane fanatizam uverenja, odnosno zašto povučen život posle svega, odnosno posle političkog aktivizma?
Pa ako želim biti potpuno iskren, ova priča prati lika koji zapravo cijeli život veoma pragmatično ideološka uvjerenja. Njegov fanatizam je, bar sam ja tako zamislio, čitaoci naravno stvari imaju pravo da fabulu tumače kako oni žele. Ja sam znači zamislio zapravo da taj fanatizam uvjerenja, kako vi kažete u pitanju, bude zapravo samo jedna forma, jedna ljuštura iza koje se krije jedan veoma proračunat, veoma pragmatičan, veoma praktičan i čak pomalo demonski karakter. I zapravo njegova želja da živi, po znacima navoda, jednim ugodnim ili lagodnim životom njega tjera da u svakom historijskom periodu ili u svakoj epohi, u svakom trenutku i u svakoj situaciji bira sistem ideoloških vrijednosti koji je dominantan, ako smijem tako da kažem, na društvenoj sceni. Zapravo to je između ostalog lik koji je u mnogo čemu, kao što je recimo ovdje u Sarajevu i Bosni i Hercegovini književna kritika već primijetila, utemeljen na nekim stvarnim ličnostima i opisuje zapravo jednu veoma rasprostranjenu pojavu koja je veoma negativna po mom mišljenju i nadam se da se to iz pripovijetke i vidi, jer taj lik treba da bude oličenje svega negativnog. A povučen život poslije političkog aktivizma zapravo bi trebalo da bude ironija. Povučen život, on suštinski bi trebalo da povučen život vodi cijeloga svog života, jer on se samo na izgled nalazi u srcu političkih borbi, jer on uvijek radi sve samo kako bi ostvario vlastiti cilj. A ono što je recimo mene lično iznenadilo da je nekoliko ljudi prepoznajući neke u ličnosti Hasana H, neke ljude iz naše književno-političke zbilje zapravo reklo da sam ja njega poštedio u priči jer ona po njihovom mišljenju ima stanoviti happy end, sretan završetak. Malo vođen tim opaskama, ja sam prošao priču i shvatio sam da je to možda čak istina, ali nije nešto što je bila moja spisateljska intencija, jer ja sam nastojeći da ga razobličim u svakom njegovom koraku, mislio da će to biti dovoljno da ga osudim njegovo ponašanje, njegovo razmišljanje, njegov način djelovanja, što je to na kraju se ispostavilo po sudu nekih ljudi, ipak nisam uspio.
Ja bih sad spomenuo tvoj ciklus pod naslovom Priče iz NOB-a ili Narodnooslobodilačke borbe. Ovaj ciklus sadrži 10 kraćih proznih tekstova ili priča. Svi su oni smešteni ne u Sarajevo kao u prvom ciklusu, dakle kao pričama iz savremenosti, već u Zenicu i donose narative uglavnom ustaškim zločinima tokom Drugog svjetskog rata u ovom gradu. Tu su, dakle, na tematskom nivou prisutni progoni, egzekucija Jevreja, primjeri otpora, onda potkazivanja, plemenitosti, stradanja. Tu se javlja u jednoj priči lik Hazeme, majke trojice sinova koji su poginuli u partizanima i tako dalje. Čime je kod tebe zapravo bio motivisan nastanak ovog ciklusa i što je bio cilj ovih priča iz zeničkog kraja, odnosno koliko si svoje priče težio da utemeljiš na proverenim historiografskim podacima?
Osnovni motiv je zapravo lične prirode, zato što ja potičem iz porodice u koja je dala mnogo učesnika narodno-oslobodilačke borbe. To je bio prvi motiv. Drugi motiv mi je naravno stvar bio, pošto ja sam lično rođen u Zenci, to je moj rodni grad, i to je zapravo bio grad koji je nastao, njegova fizionomija, njegov izgled, njegova suština, sve njegovo je nastalo u periodu socijalističke Jugoslavije, a onda u ovom postjugoslovenskom i postratnom vremenu, zapravo sam shvatio da se to nasljeđe ne samo da je zaboravljeno, nego se dobrim dijelom i negira. I vođen tim motivima pisao sam ove priče, koje naravno stvar, neke su utemeljene na historiografskim činjenicama, ali većim dijelom je, tu je riječ o jednoj persiflaži izmišljenih stvari i historiografskih činjenica. Recimo zadnja pripovijest to su zapravo kratke priče, crtice koje su u neku ruku trebale da imitiraju stil novinskih zapisa, a sve s ciljem kako bi čitalac povjerovao da je sve tu što piše i ono što čita dokumentaristički istine, to što naravno stvar nije tačno. Ali recimo krenemo od te zadnje priče Joža, to je naravno stvar priča o Josipu Brozu Titu i koja je zasnovana na biografskim činjenicama. On je zaista bio oženjen Hertom Haas i on je nju trudno ostavio odlazeći da diže revoluciju u Jugoslaviji. Priča Palež, ona je utemeljena na jednom događaju koji se desio u augustu 1942. godine na Paležu, to je jedna od visoravni na planini Grmeć u zapadnoj Bosni, gdje je nakon kozaračkog proboja sva ta masa ljudi, masa naroda, boraca se koji su bili raštrkani po cijeloj Bosanskoj krajini, skupljala tu. Između ostalog, tu se našao i Skender Kulinović, mislim, jedan od najznačajnijih, po mom mišljenju, pjesnika naše jugoslovenske, bosansko-srpsko-hrvatsko-crnogorske tradicije, koji je u momentu nadahnuća napisao poemu Stojanka Majka Knežpoljka i izrecitovao je narodu. I činilo mi se zapravo da u ovom vremenu, kada se masovno dolazi do revizije historije, kada se revitaliziraju ti fašistički pokreti, da napišem neke priče koje će zapravo provocirati te ljude koji se bave mijenjanjem naše prošlosti iz najsebičnijih i najdijaboličkijih namjera. I naravno stvar, to su ljudi koji pokušavaju da sataniziraju nešto što je bilo zaista lijepo i iskreno. Mi sada nećemo govoriti kako je jugoslovenski socijalizam izgledao 1986. nego mene je čisto interesovalo kakvi su bili ti ljudi koji su smogli neke unutrašnje snage i imali toliko savjesti da se usprotive nacizmu, jel, njemačkom nacizmu, italijanskom fašizmu i svim tim izdajničkim kolaboratorskim pokretima koji su djelovali na području cijele bivše Jugoslavije.
Meni je bio posebno zanimljiv ciklus priča pod nazivom Glasovi žena iz plemena Vrana. Ovaj ciklus sadrži pet priča i tu su naratorke redom ženski likovi, likovi indijanki iz neoznačenog istorijskog perioda, mada slutimo da je to period osvajanja divljeg zapada takozvanog. I te naratorke povezuje bar jedna važna crta, dakle njihova individualnost i samostalnost u plemenu gde postoji jedna jasna i stroga patrijarhalna struktura. U okviru te strukture takve crte karaktera kakve su individualnost su neka vrsta kažnjivog ekcesa, dakle svakako ne nešto poželjno, a naratorke su ćerka ratnika koji je želeo sina i koja se ne povinuje očevim instrukcijama, u drugoj priči udovica ratnika koja vlastitim radom postaje imućna i ugledna, onda u trećoj je žrtva silovanja pa onda proročica, a u četvrtoj prevarena i seksualno iskorišćena žena koja je kao nemoralna prognana iz plemena i u petoj je žena koja je dugo živjela među belim ljudima i kasnije neuspješno pokušava da ratnike tog plemena odgovori od rata sa belim kolonistima za koje smatra da će plemenu doneti propast, što se i dešava. Pa te ja sad pitam, da li su ovo delom i feminističke priče iz tastature ili pera muškog autora koje slave žensku nezavisnost, a s druge strane kao da su jasno pacifističke priče koje su usmerene kako protiv autodestruktivnih ratova, tako i ratova uopšte. To su naravno njihove dve dimenzije, ali evo tvoj osvrt na ovaj ciklus, na ove priče i na to kako su one napisane.
Pa ja bih prije svega rekao da je zapažen da su u neku ruku to feminističke priče po znacima navoda, jer one ne mogu biti feminističke s obzirom da ih piše muškarac. Ali to su priče zapravo u kojima sam ja htio da postavim jednu strukturu u kojoj će žene imati pravo da kažu ono što misle da je njihova strana te priče. Mislim, ja sam u djetinjstvu bio veliki poklonik tog, hajde da tako kažem, pomalo trivialnog žanra western romana, onda sam poslije, dosta sam se bavio na fakultetu, direkt između ostalog i kulturnu antropologiju, tim plemensko-rodovskim strukturama i zajednicama koje su zasnovane na strogom patrijarhatu. I onda me interesovalo zapravo kakva je bila uloga žene i da li postoji mogućnost da se cijeli taj svijet napiše iz ženske perspektive. I to mi je bio osnovni motiv da zapravo da pišem ove priče. Pokušao sam, evo kako je lijepo ste primijestili, iz pet različitih uglova i pet žena sa potpuno različitim iskustvom. Tim što ona između ostalog, bar ja kad sam pisao, jedna od, po mom mišljenju, važna perspektiva je data na kraju posljednje pripovijetke, a tu zapravo govori o nestanku tog cijelog jednog naroda. Znači, bez obzira da li je taj narod, poznatno navodnika, odlučio da se povinuje u uslovima simbolima modernosti ili da je ostao vjeran svojim tradicionalnim vjerovanjima, on je zapravo izbrisan. I ova zadnja priča, pripovjedačica zadnje priče, priča priču o nestanku jednog svijeta. I ona sama ima dva djeteta, živi s Bijelcom negdje. Donijela je čvrstu odluku zbog budućnosti te svoje djece zapravo da ih nikad ne nauči jeziku svojih roditelja i da im pokuša zauvijek sakriti istinu o njihovom porijeklu. To mi je između ostalog bila namjera da vidim zapravo šta bi mogao biti identitet u jednim tako veoma surovim uslovima i koliko zapravo je besmislene priče današnje o identitetu, bilo da je on nacionalni, jezički ili ne znam nijakakav rasni i etnički, kada se nađemo u jednoj ekstremnoj situaciji da sve ono što smo mi mora biti pobrisano zaradi budućnosti.
Pomenuo bih sad formalno pripovedni sloj ili odliku tvoje knjige Povučen život. Mislim da je i tu, kao i u prethodnoj knjizi, jasno vidljiva zanatska veština pripovedanja, odsustvo neke želje za stilskim eksperimentom. Pripovedanje je vođeno racionalnom stilom koji možda može da podsjeća na Andrićevski, odnosno na drugi način na stil jednog psihološkog realizma. Jedino gde se odudara od toga jeste prisutno u ciklusu priče koje pomiču granice stvarnosti, gde je očita mitološka fantastika i možda i postmodern pristup. Pa bih te pitao tu zašto s jedne strane dominacija stila koji podsjeća pomalo i na pastiš poznatih autora, odnosno s druge strane sklonost ili posezanje za strukturom fantastične proze?
Odgovor na ovo pitanje mora doseći onu granicu potpune normalnosti pod znacima navoda, jer pisac fantastičnog književnosti treba da bude nikakav eksces. Naravno, stvar ako ovdje kod nas na našim prostorima možda u poetičkom smislu vlada nekakav diktat, ako vlada, ako tako nešto uopšte postoji, takozvane stvarnosne književnosti, onda ovaj pristup, teme i način pisanja djeluju malo iščašeno. Jel? A što se tiče psihološkog realizma ili podsjeća nam na Andrićevski stil, to nije nešto namjerno. Ja pretpostavljam da to dolazi na jednom podsvjesnom nivou. Jer ja vjerujem da književnost između ostalog treba biti ispripovjedana na lijep način. Tako da se trudim da te rečenice imaju tu nekakvu možda više tu baroknu raspričanost nego što bi trebale da podsjećaju na Ivu Andrića. Ali apsolutno svako koga podsjeća na Ivu Andrića, to meni može biti samo kompliment pisanja i ništa drugo.
Jasmine, puno hvala na ovom razgovoru.
Molim.
Naš sagovornik danas bio je prozni autor iz Sarajeva, Jasmin Agić, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu knjigu priča Povučen život, koja je objavljena u Sarajevu u izdanju izdavačke kuće Šahin Pašić prošle godine.
Sealed to love inside my heart is sleeping inside the fingers of my glove inside the bones of my right hand inside is colder than the stars inside the dogs are weeping inside the circus of the wind inside the clocks are filled with sand inside you'll never hurt me inside the winter's creeping inside the compass of the night inside the falling of the land, outside the stars are turning, outside the world's still burning. Inside my head's a box of stars I never dared to open. Inside the wounded hide their scars. Inside this lonesome sparrow's fall. Inside the songs of our defeat, they sing of treaties broken. Inside the summer's in retreat, behind beneath the thunder's call.
Love is a shameless fight.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo novi roman bosansko-hercegovačkog prozaiste Selvedina Avdića, čiji posao i život je vezan i za Sarajevo i za Zenicu, a povodom njegovog novog romana Kap veselje, koji je objavio Sandorf krajem prošle godine. Selvedina Avdić je sa nama na telefonskoj vezi. Selvedina, za početak, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali da razgovaram.
Dobro, mi smo razgovarali o tvojoj prethodnoj knjizi Moja fabrika, koja je bila posvećena Zeničkoj željezari, gradu oko fabrike. Također smo razgovarali o tvom prvom romanu Sedam strahova, koji je doživeo lep prijem. Ja bih rekao da struktura tvoje dva romana slična i po obimu i po tipu zapleta i kontekstu gde prepoznajemo mešavine posledice rata i posledice tranzicije, iako u ovom novom romanu Kap veselja, za razliku od Sedam strahova, je rat udaljeni pretekst za glavni zaplet. Uvijek me zanima kod autora kako doživljavaju svoje knjige i ovom formalnom smislu. Dakle, da li je to za tebe roman, kratki roman, novela, s obzirom na to da ima neveliki broj likova, ne pretjerano komplikovan zaplet i dosta ujednačen broj strana i u jednoj i u drugoj knjizi?
Znaš, kao ja kad hoću da se pravim važan, onda ja kažem kao kad je već posjećeno drvo da se napravi papir, trebalo bi da ga što štedljivije koristi. To kad hoću da se pravim važan. A u stvari, jeli, te moje knjige, one su ograničene, jeli, isključivo granicama moga umijeća. Taj roman izgleda tako zato i tog je obima i takvog zapleta na tom broju strana, zato što ja sam to mogao samo tako da izvedem, samo na taj način. Kažem, one su granice izlučilo granicama moga umijeća. Sad, na koji način će, kako da ih nazovem, ja ih zovem romanima, kratkim romanima, valjda mi je to jednostavnije. Isti su to motivi, vjerovatno zato što sam jako dugo boravio u tom svijetu, sedam strahova, imao sam tih nekih novih izdanja, nekih prevoda, jer su neprestano tražili od mene da im nešto objašnjavam. Ja sam čak za bosansko izdanje ja sam napisao jedan dodatak koji se zvao Još malo o strahovima. Predugo sam bio u tom svijetu i onda sam shvatio da ako želim da budem zaista iskren prema samom sebi, da ne treba ni da ga napuštam i kafe se, jer se dešava u istom svijetu. Ja sam se samo malo izmakao i fokusirao se na jednu zgradu i na mali park. Parkić ispred zgrade. Te knjige su, naravno, one su snažno i s namjerom povezane. Isto kad hoću da se pravim važan, onda kažem da ako Neil Young može da neprestano solira na isti način, zašto i ja ne bih to mogao?
Ono što je osobenost novog romana Kap veselja je da postoje dva naratora. Jedan je povratnik iz rata Miran, a njegova naracija data u kurzivu, a drugi je višestruko neobičan autor za suregionalnu prozu. On pripoveda takvim normalnim, odnosno neiskušenim slovima. Najpre ne znamo ko je taj narator, on za sebe kaže da je sveznajući, onda skoro da uzima tu funkciju, ja bih ga povezao sa naratorom iz 18. vekovnog romana. On stoji između sveta čitalaca i sveta fikcije, komentarišući jedan i drugi, a ne pripadajući ni jednom ni drugom. Naravno, nije u potpunosti isto kod tebe, a onda negde na drugoj polovini, ako se ne varam, saznajemo da je on bio šef sale hotela Metalurg, onda da je veliki čitalac, jer često citira brojne pisce, a na kraju nam se sugeriše da njegov lik kao da dolazi iz nadnaravnog ili sveta fantastike, odnosno kao da je u pitanju neki duh, pa se i tako objašnjava zašto on zna šta se sve desilo. Pa bih te pitao zašto se opredelio za ovu strukturu romana sa dva naratora i posebno me zanima kako razumeti ovog drugog naratora.
Ja sam čak bio počeo sa mnogo ambicioznijom narativnom strukturom. Imao sam ja tu neku maglovitu, do duše, zamisao o čitaocima kao direktnim učesnicima zbivanja, ali nisam bio u stanju da to izvedem, a koliko ja sam se trudio. Sa ova dva naratora nadao sam se da ću postići, jeli, bar nekakav približan efekt. Tog šefa sale sam izabrao, naravno, kao ja naglašavam neprestano da se radi o sveznajućem pripovedaču. Vi znate kako su se ismijavali sa tim sveznajućim pripovedačima, pa su im pripisivali čak i božanska svojstva. Ja sam se zadržao upravo, jel, na toj anegdoti i na taj način treba posmatrati šefa sale. Ima još jedna mala zanimljivost. Na hrvatskom izdanju Kap veselja muzeja nalazi se fotografija hotela Metalurg koju je uradio moj prijatelj Hariš Čalkić. Tek kada je on pročitao roman, onda mi je rekao da je posljednji veliki legendarni šef sale tog hotela Metalurg bio njegov tetak. Eto te granice, ali između fantastike i zbilje uvijek su nekako tanke.
U osnovi romana stoji ljubavni trougao, dakle kao zaplet i dat je ili smešten u jedan post-tranzicijski kontekst. Pomenuti povratnik Miran, koji je jedan od dvojice naratora, za mene deluje kao da je lik iz rane proze Miloša Crnjanskog, dakle dnevnik o Čarnojeviću, dakle jedan Čarnojevićevski lik. On se zaljubljuje u ženu lokalnog tajkuna ili magnata koji je nesumnjiv ratni profiter, postratni tajkun, a sa kojim ona ima dete, ali sporazumno ne žive zajedno iako formalno nisu razvedeni. I ovaj lik i ovakav zaplet su dosta bliski nečemu što je dosta viđeno u savremenoj prozi i u tom erotskom i u tom socijalno-političkom smislu. Pa te pitam zašto si posegao za ovakvim zapletom koji je jezgro romana.
Meni je zanimljivo na koji način ti opisuješ Mirana. Ja sam s druge strane želio da Miran ima tu dobrotu, jednostavnost i naivnost likova Tove Jansson. To je meni bila ta prva pomisao kad sam razmišljao o Miranu i trudio sam se da postignem tako nešto. Početci romana vezani su za tu fotografiju o kojoj sam govorio. To je dakle bio jedan prizor hotela Metalurg u onom momentu kada su ga tajkuni, ali novi tajkuni, pretvarali u hotel Dubrovnik. To je već bizarno hotel koji se nekada zvao Metalurg i koji se i dalje nalazi u Zenici, sada se zove Dubrovnik bez ikakvog obrazloženja i bez ikakvog razloga. Ja sam sebi želio da, jako me fascinirao me taj prizor tog hotela Metalurg bez prozora, sa tim praznim dupljama. Taj prizor kada se on nalazi upravo na jednom prostoru između dakle tog dva svijeta, nekako mi je to bila prava slika te tranzicije, ali ipak želio sam sebi objasniti zašto me je toliko fascinirao taj prizor. Imao sam dakle tu fotografiju, nakon toga imao sam pjesmu Lole Novaković, Kat veselja, nisam ja razmišljao o tom tekstu, želio sam samo nekako da dobijem atmosferu te pjesme. Da mi roman ima atmosferu te pjesme. To je prilike atmosfera jedne radionice mog oca u kojem svira ta pjesma. Želio sam da bar u određenim dijelovima moj roman ima tu atmosferu. Ta ljubavna priča u kojoj ja pominjem koja se nalazi u romanu, ona je istinita, ali nije bilo potrebe da je ja pretjerano. I odavno sam ja mislio da pišem o toj ljubavnoj priči, ali ona mi se savršeno složila da ubacimo ovaj roman, da kažemo ljubav u doba tranzicije.
Markisovski rečeno.
Da.
Dobro, ono što je neočekivano, što tom zapletu izvesnu neobičnost daju drugi likovi koji žive zajedno sa Miranom u njegovoj zgradi, dakle likovi njegovih komšija, oni su obeleženi ili nadimkom ili profesijom, ponegde imenom, znači tu je arhitekta, pa onda Lombroso, koji je inspektor u penziji, onda komšinica Dragica koja se bavila daktilografijom ili stenografijom. Van zgrade Miran se sreće sa Hondom koji je, ajde da ga tako opišem, roker, beskućnik. Tu je i taj lokalni tajkun koji se sreće pod nadimkom Kralj banana. Javlja se i lik Miranovog oca. U sećanjima svi ti likovi ne utiču toliko na taj osnovni zaplet ljubavni, mada neki pokušavaju ili da spreče tu vezu ili njene neizbežne posljedice kao što je sukob Mirana s tajkunom, ali one svi ti likovi svojim biografijama kao da unose digresiju u osnovni zaplet i nekakav za mene psihopatološki obrt. Tako se nagoveštava mogućnost da je Dragica doušnica Kralja banana, arhitektu vidimo kao nekakvog erotomana i nekoga ko je možda izlostavljao svoje službenice ili ih navodio na seksualni odnos koristeći se svojim položajem, dok je inspektor u penziji opsjednut zlom u čoveku i on sastavlja takozvani leksikon zveri. Zašto ove bočne priče u odnosu na osnovni zaplet i zašto te, da tako kažem, psihopatološke transformacije u tim likovima?
Pa zato što su ti likovi su samo skicirani. Ja sam naglašavao sam i tako jer sam želio da se zna da se tu radi o arhetipima. Svaki od njih na jedan način ilustrira propadanje jednu zgradu da ih mogu lakše kontrolisati, da mogu lakše manipulisati sa svojim likovima. Svaki od njih ima vrlo važnu ulogu u romanu, oni objašnjavaju motive, usmjeravaju radnju, ponekad upućuju i na različita čitanja ili daju drugačija rješenja određene situacije. Planiram s tim likovima, imam neke planove sad, ko zna šta ću da uradim, ali planiram s njima da razvijam neke druge priče, kao što sam ja i do sada radio. Recimo, ja sam i u Kap veselja, kao i 7 strahova, ja sam obacivao likove iz različitih priča, iz nekih mojih dotadašnjih radova. Recimo, Milan je junak priče Plašni Indijanac, kojeg sam ja ostavio da nakon pronalaska igračke luta šumom, nakon koliko već prošlo godine, odlučio sam da mu se vratim i da vidim šta se dešavalo nakon tog njegovog lutanja šumom. Ali ti likovi su meni izuzetno važni u tiju romanu.
Ono što izgleda neizbežno u tvojoj prozi, to je prisustvo ili nagoveštaj fantastike. Taj nagoveštaj prepoznajem u ulozi drugog naratora, onda ono o čemu piše inspektor bivši u leksikonu zveri, ali rasplet se može tako protumačiti. On je smešten u nekadašnji hotel Metalurg, koji je u prezentu naracije zapravo samo jedna ruševina. Kako ti vidiš kao autor to prisustvo i funkciju fantastike u ovom romanu?
Čini mi se da je to kod mene nekako kao kod primitivnog čovjeka. Kad nešto nisam u stanju logično objasniti, onda ja posegnem za fantastikom. Mislim da bi to bilo najlakše objašnjenje. Ali ono, malo prije smo, jeli, to pomenuli, živimo u čudnom vremenu. Nešto što nam je nekad bilo sasvim fantastično, sad je sasvim normalno ta nekako. Meni se čini da je ta granica sve tanja. Ja ne znam, evo i u romanu sam ja, kako roman odmiče, ja sam sve više stanjivao tu granicu između fantastičnog i realnog, dok je na kraju nisam potpuno uklonio, jeli, na samom kraju. Ne znam na koji drugačiji način da objasnim.
Još jedna dimenzija romana, koja je na svoj način razvijena, nazvao bih je metatekstualnom, preko te sklonosti drugog naratora da čita, da citira, u tu dimenziju možemo staviti i ovaj leksikon zveri. To je, tako reći, eruditni sloj tvog romana, ali on nosi tu opasnost da može čitavu strukturu da razdvoji na dva dela, na osnovni tok i na ovaj referentni. Zašto ti je u većoj meri u ovom romanu Kap veselja nego 7 strahova bila potrebna i ta dimenzija da često citiraš i da svog naratora predstaviš kao velikog čitaoca? Dakle, jedan skoro pa neoborhesovski pristup.
Ne slažem se baš s tim, ja sam i u 7 strahova, ja sam obilatan, možda čak i više koristio citate, navodio sam bilješke, dodatke, bilo je toga čak i više nego u Kati veselja. Zato što ja jednostavno strašno volim da čitam i volim da koristim citate, volim da se krijem iza drugih pisaca. Ono, možda je to malo kukavički, kad god posustanem u pripovjedanju, ja se sakrijem iza drugog boljeg pisa, ali ja ne bih imao ništa protiv, recimo, da čitam knjigu koja je u potpunosti sačinjena od citata. A šef Sali, to je taj njegov lik o kojem sam govorio, ali sveznajućeg pripovjedača, to je jedno skoro, pa božansko biće, takvo je, recimo, biće, zamišljam da sjedi u biblioteci, da izgleda možda baš kao Borges, ali poluslijep i da svijet doživljava kroz svoju biblioteku, kroz knjige, da prvenstveno na taj način percipira svijet.
Svejedno, puno hvala na ovom razgovoru.
Puno hvala vama, jel, što ste me pozvali.
Naš sagovornik danas bio je Sledin Avdić. Mi smo pokušali da predstavimo njegov novi roman Kap veselja, koji se pojavio prošle godine u izdanju u Sarajevu i u Zagrebu. Ja pominjem izdanje koje sam čitao, dakle izdanje Sandorfa. Još jednom zahvaljujem autoru sa kojim smo razgovarali o njegovim prethodnim knjigama, kao što su bili Moja fabrika i 7 strahova.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti. Somebody step inside your soul. Somebody step inside your soul.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, govorit ćemo i o bosansko-hercegovačkoj književnoj sceni, odnosno o novoobjavljenim knjigama, a naš sagovornik je Đorđe Krajišnik, književni kritičar i intervjuer. Đorđe, za početak, dobar dan ili zdravo?
Dobar dan i zdravo, kako god.
Damir Uzunović, suvlasnik i jedan od urednika u Bajbuku, mi u tom razgovoru pomenuo da su do početka festivala objavili 17 naslova, što je trećina njihove produkcije. Koliko su posebno ove godine se potrudili da objave naslove koje možda i odudaraju od njihovih dosadašnjih izdanja, odnosno da li bi tu eventualno izdvojio neke naslove?
Istina, Bajbuk je, da tako kažem, možda u tom smislu turističkom jedina izdavačka kuća u Bosni i Hercegovini koja ima neku masovniju produkciju, odnosno da na godišnjem nivou štampa 15-20 naslova, koje nažalost druge kuće u Bosni i Hercegovini ili nemaju ili imaju naslove nekih, da tako kažem, veće razrednih autora. U tom smislu mislim da je Bajbuk ovogodišnjim izdanjima, pred ovogodišnji Bukstan, napravio vrlo jedan zanimljiv iskorak. Štampali su niz vrlo značajnih regionalnih imena, ali s obzirom da govorimo dakle o bosansko-hercegovačkoj književnosti, ovdje bi se krenuo pažnju na neka izdanja koja se tiču bosansko-hercegovačkih autora, a također i Bajbuk je napravio nekoliko vrlo važnih reprintova nekih knjiga koje su u tom okviru sarajevske, odnosno bosansko-hercegovačke književnosti bile važne, kao što su knjige Priča Dovada Kara Hasana ili knjiga Priča gastronauti Nenada Veličkovića ili recimo knjiga Sabranih priča i poezije Falka Šešća pod pritiskom i još neke njegove knjige. Ali što se tiče dakle onih novih izdanja koja su ove godine premijerno predstavljena u okviru Bukstana, trebalo bi se izdvojiti jako zanimljiv roman autorice Zenke Marić, Kintsugi tijela. Radi se o jednom romanu koji na netipičan način tematizira problem jedne teške bolesti. Mislim, to je tema koja je bila prisutna u bosansko-hercegovačkoj književnosti na različite načine i obično su autorci i autori bez te distance i sa jednim patetičnim uplivom pisali o takvim stvarima. Tu je također zanimljiva knjiga Priča Falka Šešća. Vjerovatno čitaoci će u toj knjizi prepoznati neke stvari koje su kod Šešća kao pisa već navikli u njegovim ranijim knjigama, ali sa novosti da Šešić ovdje u jednom distopijskom žanru pokušava ponovo osmisliti i posmatrati one stvari koje su se dešavale 90-ih na ovim prostorima. Također nešto prije Bukstana Bajbuk je štampao i vrlo simpatičnu knjigu autorice Nine Tikveša I sreli su medu. Autorica također na izvjestan način razbija one ustaljene perspektive bosansko-hercegovačke ženosti, pogotovo onoga što nazivamo ženskim pismom, jer se priče u nekoliko one običavaju i trgaju se, da tako kažem, iz tog klasičnog ispovjednog žanra. Također, recimo, mogao bi se spomenuti u okviru ovoga što je Bajbuk objavio pred Bukstan i zanimljiv žanrovski roman Emira Imamovića Pirketa Terorist. Tematizira se u okviru tog romana priča džihadističkih ratnika koji idu, dakle, na različita strana ratišta i Emir Imamović uspjeva u kombinaciji jednog, dakle, i žurnalističkog narativa i krimi romana ispričati jednu priču o odlasku ratnika iz Bosne i Hercegovine na inostrana ratišta. I to bi otprilike bilo to što se tiče Bajbukovih izdanja. Ja bih ovdje možda izdvojio još roman koji je objavljen pred kraj prošle godine, koji mi se čini vrlo zanimljiv pomenuti u ovom kontekstu. To je roman autora Nedžada Maksumića, Treće lice jednine, jedna vrlo simpatična priča o Mostaru, ispričana kroz povijest jedne porodice, kroz jedan alter ego, dakle, autorski. Istina, nedostaju mu neki detalji da bi bio u pravom smislu roman o Mostaru, ali je zanimljiv pokušaj da se, dakle, jedan grad tematizira kroz duži vremenski period, kao što je, recimo, 20. vijek, neka vrsta pokušaja da se o jednom bosansko-hercegovačkom gradu napiše roman kakav je, recimo, Laszlo Vegel napisao o Novom Sadu u romanu Neoplanta ili Balkanska krastotica ili Šlemilovo kopije.
Đorđe, ja bih te još pitao, pominjući da smo pre dve emisije razgovarali sa Jasminom Magićem o njegovoj knjizi Priče iz prošle godine koju Šahin Pašić objavio. Dakle, jedan deo pitanja se odnosi na decentralizaciju izdavaštva, dakle koliko je ona razvijena van Sarajeva, dakle Banja Luka, Zenica, Tuzla, Mostar. I sa druge strane, koliko su, ti si pomenuo i ovdje nekoliko imena, vrata izdavačke kuće otvorena i za nove autore i za neke atipične međužanrovske eksperimentalne pokušaje.
Što se tiče pitanja decentralizacije izdavaštva, mislim da su, iako ih ima izdavačke kuće iz drugih gradova u Bosni i Hercegovini, prilično u kontekstu Sarajeva na neki način nevidljive i marginalizirane, s tim što, recimo, izdavačka kuća Vrijeme iz Zenice ima dosta solidnu produkciju. Pjesnik Marko Tomaš je u dva ciklusa u okviru te izdavačke kuće ove i prošle godine izabrao nekoliko vrlo zanimljivih pjesničkih naslova koji su objavljene. Što se tiče Banja Luke, da budem iskren, produkcija u tom smislu iz Banja Luke dolazi vrlo malo stvari. Istina, ne postoji i ta komunikacija, ali i te književne fondacije i nagrade koje postoje u Banja Luci se na neki način trude i da vam može moguće i te kritičarske primjerke i slične stvari. Što se tiče novih stvari, čini mi se da se sa Bukstanom i sa ovom masovnijom produkcijom knjiga u Bajbuku otvara jedan prostor za mlade i drugačije autore koji do sada nisu bili prisutni u bosansko-hercegovačkoj književnosti. U tom smislu ja se nadam da bi ovdje konačno mogli da dobijemo neke piste koje su se rodili po od kraja 80. godina, jer mi se čini da je u svemu onome što se dešava u bosansko-hercegovačkoj književnosti to glas koji hronično nedostaje. Prošle godine, istina, imali smo unutar jedne izdavačke kuće u Banja Luci vrlo zanimljivu knjigu priča autorice Slađane Nine Perkovića. To je Tuhanje, recimo, to je jedan vrlo drugačiji odnos prema onome što je žensko pismo u književnosti. I opet kažem, u tom pogledu mi se čini da se otvara određen prostor. E sad, da li zaista ovdje postoje autori koji mogu iznijeti određene teme i određene stvari na drugačiji način, to ostaje da se vidi. Ali u svakom slučaju, Bukstan i cijela ta priča, dakle, oko tog književnog festivala unijela je određenu dinamiku u generalno bosansko-hercegovačku književnost i postala je događaj na kraju krajeva na koji se može računati da ćete dobiti određen presjek onoga što je za tu godinu najaktuelnije i prema mišljenju urednika Bajbuka najkvalitetnije za štampanje.
Đorđe, hvala ti na ovim preporukama i informacijama.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je Đorđe Krajišnik, književni kritičar, koji je izdvojio i preporučio nove naslove sa književne scene Bosne i Hercegovine. You will stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I put spirit to tread the water, but now I've gotten into deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. Cause you give me something that makes me scared, alright. Could be nothing, but I'm willing to give it a try. Please give me something, cause someday I might know my heart. And you've only waited up for hours just to spend a little time alone with me. Flowers, no, cause I can't work out what they mean. I never thought that I'd love someone, cause that was someone else's dream. Cause you give me something that makes me scared, alright. This could be try. Please give me something, someday I might call you from my heart. Might be second to faith, and the words I could never say gonna come out anyway. Yeah, no, no. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana za 5. septembar. Tema današnje emisije bila nova bosansko-hercegovačka proza. Čuli smo tri reprizna razgovora, a naši sagovornici bili su Selvedin Avdić, Jasmin Agić i Đorđe Krajišnik. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.